České internetové televize jsou na vzestupu. Počet jednotlivých stanic se pohybuje v řádu desítek, přičemž některé z nich přicházejí s vlastním původním obsahem. Budeme se jim věnovat v hlavním tématu dnešního vysílání. Pokryli jsme ho dvěma rozhovory. Budeme se bavit s šéfproducentem webové televize Stream.cz Lukášem Záhořem. Na širší trendy v oblasti digitální distribuce, streamového vysílání a žánrové skladby internetových televizí se budeme ptát Petra Štěpanika z Univerzity Karlovy.
Dnešní vydání filmových reflexí připravili
Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký. Dobrý poslech. Posloucháte Vltavské reflexe, jak jsme říkali, naším dnešním hlavním tématem jsou české online televize a naším prvním hostem je šéfproducent Stream.cz Lukáš Záhoř. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A pojďme se možná rovnou zeptat na konkurenci. Co je pro Stream.cz, nebo kdo je pro Stream.cz tuhle chvíli největší konkurent vlastně?
Největší konkurent pro nás je vůbec to internetové prostředí, který nabízí audiovizuální obsah, protože se ukazuje, že nejenom český divák má nějakou omezenou kapacitu na konzumaci videa, má nějaký omezený čas na to. Ale samozřejmě, tak to je taková jakoby obecná odpověď, ale samozřejmě vnímáme a jsme rádi za jakékoliv počiny podobné streamu v Čechách. Rádi sledujeme počiny seriály nebo seriál zatím jeden druhý na cestě obvodu. Rádi samozřejmě sledujeme Netflix a tak dále, ale to je trošku už jakoby jiný level, více peněz, větší trh a tak dále. To slovo konkurent tady v Čechách je trošku takový, jako z čeho máte strach, tak úplně tím nežijem. To není ten náš jako denní starost, mít strach do nás jako převálcuje. Spíš to bereme jako hele, kde se můžeme inspirovat. A to strašně rádi koukáme okolo. A nejenom tam, kde se dělají jako filmy, seriály, ale kde se dělá infotainment, protože to je taková ta naše nejsilnější noha. Takže rádi sledujeme, co dělá BuzzFeed, rádi sledujeme, co frčí, na co lidi klikají na jiných službách, tady třeba v Čechách.
A co je optimální poměr podle vás akvizic a původní tvorby na streamu?
Optimální poměr je pro nás samá původní tvorba a žádná akvizice. Aha. Ten optimální poměr, to je takový jako vysněný, samozřejmě asi každého média, z našeho pohledu určitě ano, protože stream stavíme jako místo s unikátním obsahem, ale například, co se týká dětské tvorby, tak nemáme kapacitu naše malé diváky, našich pohádek uspokojit jenom tím, co vyrábíme sami, takže tam hodně akvírujeme, nakupujeme pohádky Krtečka, máme novýho Patamata na cestě, nové díly Patamata a další pohádky. Takže tam daleko méně vyrábíme, než nakupujeme.
Vaší ambicí je teda vytvářet primárně, prioritně vlastní tvorbu. V tuhletu chvíli většinou vytváříte pořady nebo seriály, které mají zhruba do 20 minut. Máte nějaké jako větší ambice tu stopáž natáhnout?
Když teďka se kouknu třeba, jak jsme přemýšleli rok, dva zpátky, že aha, my budeme růst, budeme toho dělat víc, budeme dělat jako delší stopáže a nakonec budeme dělat filmy. Taková jakoby se nabízela jedna z těch hypotéz nebo teorií, jak by to mohlo růst, ale my jsme komfortní kolem 15 minut, jako měla Pěstírna k 20 minutám. To je si myslím, že fajn pro nás a netrpíme tím, že nejsou to půlhodinovky nebo hodinovky. To znamená, ta stopáž není úplně to, co teď jako na sílu chceme natahovat. Má to dva důvody. Jednak prvotně nás baví ty kratší věci a to myslím tak, jako že my jsme taky už ta generace, která moc nevysedává před televizí a chce konzumovat věci na internetu, v mobilu a tak dál. A druhá věc je, že ten monetizační model, to, jak my vyděláváme ty peníze, je pomocí videoreklamy. A ona je daleko přirozenějíc vkládatelná mezi jednotlivé epizody seriálu, než jako reklamní breaky do filmu.
Když jsem se tady bavil s Andym Fehu o Pěstírně, v době, kdy byla velmi čerstvá ještě, tak jsem nenabyl úplně dojmu, že ta délka epizod, čili výstavba znovu a znovu nějakých poutavých závěrů pro něj byla vždycky jednoduchá jako pro autora, čili jsem tam četl určité limity té krátké stopáže do 20 minut. Ale teď by mě možná spíš zajímalo, jestli se něco změní a nejenom z hlediska stopáže na produkci streamu, pokud Seznam rozjede televizi tak, jako požádal o licenci. Jakým způsobem se obsah streamu v tom bude vůbec angažovat a jestli to teda něco neudělá i s těmi formáty?
Do budoucna možná ano, ale zatím to angažmá streamu jako takovýho je spíš okrajový. Mně moc nepřísluší o tomhle projektu mluvit víc nad rámec toho, než ty informace, co jsou venku. Takže tuhle chvíli to není něco, co by nás aktuálně zaměstnávalo a jako je to možný, že se bude ta stopáž některých našich věcí přizpůsobovat. Ale jak říkám, spíš to v tuhle chvíli není to, čím bychom se zabývali.
vidím dva směry, jakým způsobem vy navazujete spolupráci, nebo jakým způsobem stream navazuje spolupráci. Jsou to buď to etablovaní tvůrci a tvůrčí týmy, a pak čerství absolventi nebo debitanti. Tak jakým způsobem si vlastně vybíráte, selektujete, oslovujete?
Ten proces je velmi jako organický, to znamená, nechci říct úplně živelný, ale je organický, to znamená, on se mění v průběhu času. To, co jako zůstává stále, je, že my jsme jako houba otevření a připraveni prostě nasávat různé impulzy zvenku. Před 2 lety jsme ustavili takovou skupinu, ona nemá ještě úplně pořádně název, říkáme tomu scenaristický kolečko, seriálová skupina, nevím, je to v podstatě dramaturgická skupina, skupina dramaturgů a kreativních producentů, který dodnes vede ještě Milan Kuchinka, producent z Negativu. A řekli jsme si, hele, jdeme se věnovat hraným seriálům a jejich rozvoji, a to znamená vyhledávat jak látky, tak samozřejmě tvůrce. A od začátku je to o tom, že preferujeme tvůrce nebo produkční skupiny nebo produkce, které přicházejí z vlastní látkou, s vlastním námětem a s vlastní možností realizace. Vzhledem k naší velikosti a možnostem je lepší bavit se s někým, kdo jak přináší látku, tak zároveň umí zrealizovat. Je to důležité. Ale zároveň vedle toho vyvíjíme naše vlastní scénáře a pak vlastně poptáváme už jenom produkce. Jaký je ten klíč? Ten klíč je u těch látek samozřejmě o odvážnosti, nápadu a tak dále. A u těch produkcí je to, že přistoupí ty lidi na trošku jinou hru, než je v televizích běžná. To znamená, že tohle není získat zakázku a odevzdat zakázku, vydělat peníze, dostat zaplaceno a odejít, ale že vlastně vytváříme jakýsi druh partnerství, byť to zní jak se naivně, tak je to velmi taková důležitá věc, aby ta produkce byla ochotná a schopná přistoupit na to, že tady vytváříme něco, co tady má trošku jinou ještě jenom službu, než splnit nějakou zakázku, natočit video a sestříhat ho. Že tím obsahem chceme něco říct, že ten obsah má být skvělý, má něčím jakoby vynikat. A tím se buduje potom vztah dál. To byl třeba důvod, proč s produkcí Negativu jsme nezůstali jenom u kanceláře Blaník, ale rozvinuli jsme mnoho jako dalších projektů, protože tam jsme si úplně skvěle sedli. Takže ten klíč je takový. Co se týká těch látek, máme takový jako 4 kritéria, podle kterých hodnotíme věci, které k nám přichází, a potom které s náma žijou, které jako už vysíláme a vidíme nějakou zpětnou vazbu. A ty 4 kritéria jsou: první, základní, jestli nás ta věc baví. Baví nás nápad pěstírna Andyho Fehu? Jako baví nás to, opravdu se u toho bavíme, když to čtem. Druhá věc je, má ta věc nějaký jako přesah, jako dokáže to otevřít nějakou diskuzi, bude to v něčem první, něco tím změníme. To si klademe často u naší publicistiky. To je důvod, proč děláme ADOS. To je důvod, proč jsme dělali Dělníky smrti Jakuba Klingora, proč Jakub teď znova točí Dělníky duše, což bude z prostředí psychiatrické léčebny. Proč děláme Jídlo, Sra a tak dále. Třetí věc je, funguje tomu ekonomika, to znamená, jako vyděláme na tom něco nebo umíme. Funguje tomu matika, my říkáme, znamená, jako by dokážeme na tom vydělat ty peníze, které do toho dáme. A čtvrtý je, jestli to bude mít sledovanost, budou na to lidi klikat. A to jsou 4 kritéria, které 3 z nich vždycky musí být jakoby splněny. A málo kdy se stane, že to je zároveň fajn, má to přesah, ještě to na sebe umí vydělat a ještě to spousta lidí sleduje. To jsou jakoby výjimeční případy, ale klíčový je, aby každá ta věc měla minimálně 3 tady ty předpoklady. Třeba Fízlárna, ta nás bavila, protože jsme dělali s Jirkou Mariškem prostě různý jako blázní věci. Je to věc, která nás bavila. Způsobilo to něco, mělo to nějaký přesah. Pro mě to splnilo tohle, bylo to v něčem pro nás minimálně pro stream první. Byla ta ekonomika té věci pro nás přijatelná? Byla. A 4. mělo to hodně kliků? Nemělo. Lidi to prostě nebavilo. Ale pro mě to není věc, která se teda splachuje tím pádem do záchodu, ale je to prostě lekce, která naprosto legitimně u nás jako proběhla. Vyvěděli jsme z toho nějaké poučení, ale neopustili jsme to naše pravidlo, že 3 ze 4 podmínek musí platit.
Já jí doplním možná ještě jednou otázkou, co byl z hlediska streamu největší provar v tematice?
Tak já myslím, že Fízlárna, byť jsem teďka řekl, co jsem řekl, byl seriál jako nejméně úspěšný, to celé jistě. A ještě jednou opakuju, ty chyby k tomu vývoji patří, protože to je jediná lekce, z který se něco poučíte. Myslím si, že provar v tématice to třeba úplně nebyl, ale seriál Žrouti, který byl ve skvělém jakoby triádě s ještě 2 vařícími pořady, Luxus na talíři a Vaříme s Mírou, nepochodil u publika tak, jak jsme si mysleli. Byť si nemyslím, že to bylo tím tématem, protože to bylo o jídle.
A jídlo vždycky funguje v zásadě.
A jídlo v zásadě vždycky funguje. Ale tam jsme prostě zvolili jsme nějaký postup, který se nám neprokázal jako dobrý. Tam tu chybu jsme si jako odhalili. Možná v publicistice spíš v infotainmentu, abych neurážel. Často experimentem a spoustakrát jsme udělali pořady v úvozovkách, možná to je až moc nadsazený jako název. Vycházeli jsme z toho, co je úspěšný na YouTube a chtěli jsme to taky zkusit. Prankový telefonáty, blbůstky, které jsme prostě chtěli zkusit a naše publikum to nevzalo. A pro nás to měla být taková ta věc, která bude levná, budou na ní hodně lidi klikat a možná nás to bude bavit, jo.
Za málo peněz hodně muziky.
Za málo peněz hodně muziky. Spadalo to do tohohle ranku. Něco, čím se dají dobře jakoby vydělat peníze, aby byly peníze na to prostě točit pak nákladnější věci.
A jakou nejdražší produkci jste si zatím dovolili? Ne teda nutně, aby to byl provar, nebo aby to byla jako negativní zkušenost, ale prostě co je pro vás taková ta... Většinou tyhle ty výpravné produkce fungují jako taková výkladní skříň těch společností, které je vyrobí.
A navíc mají typicky přitáhnout nové diváky na tu platformu. Ano. Fungovaly takhle dlouhá léta i kabelové televize, pro ně původní produkce plní tenhle účel přece taky.
Celá seriálová tvorba je řádově nákladnější než publicistika a infotainment. To znamená, my se snažíme nebo cílíme nebo blížíme se k tomu, aby ty věci, které vyrábíme, ať už je to pěstírna, nebo semestr, nebo teďka připravovaný štafl z prostředí taxikářů, inspirovaný vlastně tím, co natáčí Janek Rubeš, nebo Krmelec, který se teďka natáčí, Kafe a cigárko, tak aby ty věci, pokud možno, jakoby to byla ta výkladní skříň. Ale ta otázka byla, co je nejnákladnější. Tohle v součtu určitě nákladné je, ale vlastně má to vždycky nějakou svoji hranici, protože těch epizod je 6, 8, 10 a většinou konec a nebudeme na další série, jako třeba u Autobazaru. Ale co se týká jako opravdu nákladnosti a toho, co nám nejvíc jako pomáhá být nějak dlouhodobě vnímaný jako seriózní médium, který nedělá teda jenom hranou tvorbu, je třeba a dost. Ono málo kdo si uvědomuje, že tahle ta práce, která přináší každý týden jedno video, má za sebou velmi nákladné testy potravin. Možná to tady do té diskuze nepatří, ale pro mě ano, protože to jako z velké části definuje stream. A ty testy potravin jsou jako velmi nákladné. A v té optice toho celého roku je to vlastně strašná pálka. Vedle tohohle je úplně zase jiná strana publicistiky, nebo spíš infotainmentu, a to je Kazmova One Man Show. Jo. To je výpravnost, kdy pracujete na jednom díle daleko delší čas, než my pracujeme na vývoji hraného seriálu. Třeba teďka ta poslední epizoda zprostřena, tak to trvala, jsme to tak počítali vlastně skoro celý rok.
Solitární tvorba, neseriálová, vždycky nutně zůstane pro online televizi úplně na okraji, nebo ne?
Z půlky by se dalo odpovědět hnedka ano, pokud by to bylo na stream a na druhou stranu, pokud ta budoucnost je taková jako Netflix, jo, nebo Hulu, nebo Amazon, tak...
Což pro stream je?
Já ji tam zatím nevidím tak ostře, jak jsem si myslel, že ji v touhle dobou budu už vidět. Já si myslím, že ten dlouhej formát v tuhle chvíli s našima, nebo se současnýma jakoby možnostma to monetizovat, to znamená pre-roll, to znamená reklama před nějaký mid-roly, v kombinaci s product placementem, tak jak jsou čeští inzerenti v tuhle chvíli, kolik jsou zvyklí jako za product placement utrácet, v kombinaci třeba ještě s nějakou jako grafickou reklamou okolo, že mi to zatím smysl nedává. To není Netflixí model, mimochodem, to je prostě, tohle je AVOD, to znamená reklamu, jakoby sponzorované věci. Ve chvíli jakoby toho, kdy se platí za to předplatný a tak, tak zase tam nevidím tak velký množství lidí, kteří by byli ochotní platit nějakou částku, která by dohromady umožnila zase ty věci jako dlouhodobě vyrábět. V tuhle chvíli pro ten náš jakoby biznis mají mnoho jako nevýhod, slabin. Tak.
Děkujeme.
Děkujeme.
Naším hostem byl Lukáš Záhoř, šéf-producent Stream.cz. Díky.
Jo, já děkuju. Děkuji.
Ve studiu teď vítáme Petra Štěpaníka, docenta na katedře filmových studií Univerzity Karlovy, filmového historika a teoretika, který loni vydal knížku Továrna Barrandov. Ta mapovala poválečný vývoj státního filmu do roku 1970, nicméně jedno z novějších témat, které Petra Štěpaníka už delší dobu zajímá, představuje vývoj na poli televize. A to jak tradičního lineárního vysílání, tak hlavně nástupu internetového vysílání.
Takže dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj.
Když se budeme dneska bavit o internetových televizích, tak co to vlastně znamená? O jak širokém poli mluvíme? Protože zároveň tady máme Českou televizi, která má svoje e-vysílání, čili rozsáhlý online archiv. Na druhé straně máme nejrůznější malé televize, které v podstatě fungují jako YouTube kanály, akorát svoje videa mají shromážděná na jedné stránce a je tam řada forem mezi televize, které produkují vlastní obsah, televize, které jsou jenom knihovnami převzatých, nakoupených pořadů. Co to vlastně dneska znamená být internetovou televizí?
Být internetovou televizí skutečně může znamenat různé věci. Může to být internetový přenos tradičního lineárního vysílání, může to být doplňková služba internetová k tradičnímu televiznímu vysílání, takzvaný catch-up služby, kdy se podíváte s časovým zpožděním na něco, co už běželo. No a může to být taky skutečně nelineární televizní vysílání nebo spíš katalog televizních pořadů, který je dostupný na nějaké platformě.
Kolik internetových televizí dneska na českém trhu funguje? Dá se říct, že ten trh je nasycený nebo se pořád nějakým způsobem dynamicky vyvíjí?
No já to nemám spočítané, kolik jich je. To, co se děje, je, že vlastně z různých stran, z různých jako částí toho, co bychom mohli nazvat internetová nebo digitální distribuce audiovizuálního obsahu, se vlastně vynořují způsoby šíření toho obsahu, které připomínají televizní vysílání. Já jsem tady mluvil ve zkratce o tom, jaké podoby může mít ta internetová televize v užším smyslu, ale ono vlastně televizní služby připomínají i různé VOD platformy, video on demand, který může mít různé podoby. Ty tři základní jsou předplatné, nákup nebo pronájem jednotlivého pořadu, anebo reklamou financovaný obsah SVOD, TVOD a AVOD se to označuje. No a v podstatě ta hranice mezi tady těmito VOD platformami nebo portály na jedné straně a těmi podobami internetové televize, o kterých jsme mluvili před chvilkou, na straně druhé, není tak ostrá, jak by se mohlo zdát. Když si vezmeme například stream, tak on v podstatě má charakter AVOD, to znamená advertisement nebo advertising supported video on demand, a neliší se příliš od například YouTube, pokud jde o způsob, jak vlastně uživatel konzumuje ty pořady nebo jak jsou financovány. Těch kolegy internetových televizí spočítáno nemám, ale těch online služeb podle statistiky Evropské unie je asi 85 audiovizuálních online služeb, z toho nějakých, jestli se nepletu, 35 je placených. Jiný způsob výpočtu by se mohl odvíjet od toho, že vlastně tady máme mediální domy, které postupně zřizují svoje v podstatě internetové televize. Takže máme tady Playtvák, máme tady Stream, máme tady Seznam TV a řadu dalších. Pak tady jsou ty obskurní politické, konspirační internetové televize, což je další kategorie. Čili ten výpočet by nebyl tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát.
Dá se na české audiovizi pozorovat dopad tohohle z toho rozvoje internetových platform, internetových televizí, ať už tomu budeme říkat jakkoliv. Dochází k nějakému rozšíření tvůrčího záběru, je víc televizí, které aspirují na to, aby vytvářely původní obsah, a to znamená, že angažují další síly, je tady větší prostor pro konkurenční boj třeba?
Určitě je tady větší prostor pro konkurenční boj. Ten vlastně podíl těch online služeb na trhu je poměrně malý. Je to v řádu jednotek procent, pokud si vezmeme hlavně ty VOD portály, což je spočítáno nejlépe. Ale zajímavé je, že jejich růst se pohybuje přes 100% ročně, jo, v tom smyslu jako podílu na trhu. Takže je to jako extrémně dynamický segment v tom jako audiovizuálním průmyslu, který roste mnohem rychleji než třeba film nebo tradiční lineární televize. Takže tady v tomto smyslu vlastně se postupně mění celý audiovizuální průmysl, hlavně teda ta distribuce pod vlivem tady tohoto jako dynamicky rostoucího sektoru, a přizpůsobují se tomu ty firmy, které jsou etablované, a naopak vznikají firmy nové. Pokud jde o ty VOD portály v užším smyslu, tak ty zatím příliš nevyrábějí svůj původní obsah. Výjimkou je třeba Obbot, což je takový hybrid mezi SVOD a internetovou televizí, který vlastně jednak distribuje cizí tituly, včetně filmů, jednak vyrábí své vlastní internetové seriály, nebo web seriály, jak by se mělo asi přesně říkat.
Já jsem zaznamenal jediný, a to je seriál z fotbalového prostředí Vyšehrad.
Myslím si, že plánují další seriály, dokonce mluvili i o filmech. Je otázka, jestli zrovna ten Obbot přežije dlouhodobě, protože on se liší od těch ostatních VOD portálů tím, že vlastně není napojený na žádnou další službu. Jo? Když se podíváme na historii těch VOD portálů na českém trhu, tak vlastně přežili a sílí ty, které jsou napojeny na nějakou další službu. Většinou telekomunikační společnosti, to je třeba O2, Videotéka.
Tesco mělo svůj portál, který už teda zavřelo, ale obecně se dá říct, že je to buď to teda klasická televize, broadcaster, jako třeba Voyo, spojený s Novou, nebo je to telekomunikační společnost, nebo je to třeba online prodejce, jako je Alza. Takže vlastně mají problém na tom malém trhu přežít výhody portály, které jsou samostatné. Jo, které nejsou spojeny s nějakým dalším silným hráčem. Výjimkou jsou takové úzkoprofilové VOD portály, jako je třeba TVOD Aerovod, který patří distribuční společnosti Aero, která na ten portál dává své artové tituly, nebo je jako je Doc Lions, který vlastně částečně žije z grantu a pouští vlastně dokumentární filmy, které zajímají a vždycky budou zajímat jenom velmi úzkou skupinu diváků. Takže tady je to trošku něco jiného, ale z těch velkých komerčních mainstreamových vlastně dlouhodobě se zdá, že přežijou ty, které jsou spojeny s nějakou uživatelskou skupinou, která je soustředěna kolem nějaké komerční služby. A ty nevyrábí své vlastní pořady. Tam vlastně se neděje zatím to, co vidíme u Netflixu, Hulu, Amazonu a dalších vlastně velkých zahraničních portálů, které vyrábí svoje seriály nebo filmy.
Když se dostaneme teda k tomu původnímu obsahu, nebo ke způsobům vývoje toho původního obsahu těch internetových televizí, co je vlastně výhoda těch streamových kanálů oproti, řekněme, tradičním televizním stanicím?
Já mám pocit, že jejich hlavní výhoda je obrovská flexibilita, protože ty portály můžou měnit nejenom obsah, zavírat a spouštět nové pořady, ale oni můžou měnit svůj vlastně systém fungování. Když se podíváme na historii streamu, tak tam je to velmi dobře vidět, protože on prošel asi 5 různými jakoby business modely, nebo testoval různé business modely, jako je v podstatě obroba YouTube s uživatelskými videi, jako je stránka pro hudební videa, jako je dokonce i distribuce filmů, jako jsou televizní přenosy, jako je výroba videoreklamy a tak dál. A vlastně s tím, jak se měnilo to prostředí celkově, jak se měnilo ten trh, tak se vlastně v posledních, řekněme, 3 letech definitivně vlastně soustředil na píše čistě vlastní obsah a kde důležitou roli hrají právě fikční seriály. Tahle ta flexibilita, tahle ta schopnost okamžitě reagovat vlastně na změnu v uživatelském chování, na změnu nebo na vývoj v investicích do internetové reklamy, reagovat na konkurenci a úplně změnit způsob fungování, to je něco, co podle mě představuje výhodu těch platform oproti třeba terestriálním televizím.
Jakou roli z hlediska té původní tvorby sehrála kancelář Blaník?
Tak kancelář Blaník se považuje za moment, kdy stream vlastně si nejdříve testoval nový typ obsahu, fikční seriály a potom vlastně na Blaník navázal několik dalších titulů a rozjel dlouhodobější spolupráci jednak s firmou Negativ, což je vlastně arthouseová produkční firma jako nejetablovanější na českém trhu, takže je to trošku překvapivé z hlediska mezinárodního srovnání, že zrovna toto je ten partner. A na druhé straně ale je třeba si uvědomit, že to vlastně nebyl úplně první fikční seriál streamu, že ten první vlastně stream vyrobil už v roce 2007, jmenovalo se Gynekologie 2, žádná Gynekologie 1 neexistuje, je to teda Říčka. Měla to být jakási parodie teda na televizní seriál Ordinace v růžové zahradě, ale tehdy ještě na to ten trh vlastně nebyl zralý, nebyly dostatečně silné ty investice do online reklamy, takže vlastně stream čekal 7 let, než spustí nějaký kontinuálnější produkční program v oblasti těch fikčních seriálů. Takže je to skutečně moment zlomu, ne v tom smyslu, že by se úplně změnilo fungování té platformy, ale v tom smyslu, že začíná jakoby kontinuálnější program vlastně produkce fikčních seriálů a na Blaníka navázalo několik dalších titulů, včetně Autobazaru Monte Carlo, Žroutů a dalších.
Ten Autobazar Monte Carlo je možná zajímavý, že to je ten návrat Petra Čtvrtníčka. Vy to ale nepřikládáte úplně kvalitě toho výstupu nebo tvůrčího týmu, a to, že v roce 2007 ta Gynekologie 2 neuspěla, kdežto Tonda Blaník potom o x let později. Ano, není to dané tím, že se stream vypracoval, že řada těch krátkých virálních videí, infotainmentových, v podstatě videoblogerských věcí se ujala natolik, že dodala streamu dost kapacity na to, aby se začal věnovat takovéhle větší produkci?
No, já si skutečně myslím, že vlastně ta idea takovéhoto typu seriálu se v tom streamu neobjevila až v tom roce 2014, že opravdu v tom roce 2007 vlastně už byli ty tvůrci vlastně připraveni na to něco takového dělat, jo. Ale že vlastně ta vysoká finanční náročnost výroby těch fikčních seriálů, která teda samozřejmě nejsou drahé, tam ten Blaník, jestli se nepletu, jeden díl kolem 50 tisíc, to je vlastně minimum oproti jednomu dílu televizního seriálu na ČT třeba. Ale přesto pro ten systém fungování na základě reklamy je to hodně. Tak tomu streamu by se to nevyplatilo, nebo si mysleli, že by se mu to nevyplatilo v těch předchozích letech. Takže já v tom vidím spíš ekonomické důvody. Na druhé straně je ale pravda, že vlastně ta spousta pořadů v té oblasti infotainmentu, který oni vyrobili v mezičase, tak vlastně jim vyškolila spoustu dnes už zkušených tvůrců, kteří se vlastně etablovali, do určité míry se to i prolíná s tou fikční tvorbou, takže tam samozřejmě nějaké zrání, nějaké jako rozšiřování okruhu těch tvůrců je nepochybně. To je taky pravda. Jsou to obě dvě ty věci.
Ale rozvoj internetové reklamy je každopádně klíčový element.
Jednak rozvoj internetové reklamy a jednak vývoj Seznamu jako vlastníka streamu, který prošel vlastně vývojem od toho vyhledávače až po v podstatě komplexní webový portál, který připomíná mediální dům, zahrnuje nejrůznější služby od e-mailu až po v podstatě televizní zpravodajství. Takže Seznam se vyvinul v něco jiného, než byl v roce 2007 a taky jinou váhu přikládá online videu, než vlastně v těch dřívějších letech, protože on samozřejmě stream koupil už dříve, ale teprve v posledních letech je 100% vlastníkem.
Jaké žánry online televize preferují? Jsme svědky návratu některých žánrových forem, které například v případě těch jako tradičních televizí absentovaly, chyběly?
Tak to, o čem se mluví nejvíc, samozřejmě v souvislosti právě s kanceláří Blaník, s autobazarem Monte Carlo, je satira. Jednak satira politická, jednak satira sociální. A ona tady podle řady komentátorů vlastně podle mě do značné míry chyběla. Od dob České sody a několika pokusů v mezičase tady nebyla silná vlastně satira, která by skutečně byla schopná rozvířit celospolečenské diskuze o politice nebo o nějakých společenských problémech. A ta kancelář Blaník vlastně tím, že byla schopná tak extrémně rychle reagovat na politické kauzy a zpracovávat je v tom satirickém komediálním režimu, vytvořila úžasný precedens, který vlastně tu žánrovou skladbu do značné míry změnil a ten žánr jakoby vrátil v plné síle do hry. Je zajímavé, že přibližně v podobné době, o něco málo později, se něco podobného stalo v Polsku, kde taky chyběla vlastně silná politická satira, odvážná, razantní. A tam vlastně jedna zahraniční platforma, nikoli teda domácí internetová televize, uvedla seriál, který se jmenuje Ucho Prezesa, který si dělá teda srandu z Jaroslava Kačinského a z jeho strany a je podobně vlastně jakoby satiricky konspirační v tom, že je jedna kancelář, jeden člověk, který řídí vlastně celý stát. Takže myslím si, že to souvisí trošku i s tím, jakoby jaký osud má komedie a satira v postkomunistických společnostech, kde trošku jakoby ztratila to zázemí toho nepřítele, kterého měla v tom pozdním socialismu a kde se ho učí zase pojmenovávat vlastně v posledních letech. Takže to trošku tady v té oblasti to souvisí i s dějinama komedie jako silně sociálního žánru. Pokud jde o jiné žánry, tak vlastně ten infotainment je nejbohatší, nejsofistikovanější samozřejmě na streamu. Má řadu různých podob od v podstatě jakéhosi zpravodajství přes vzdělávací pořady, různé jakoby návody, jak řešit ten či onen problém, až po všelijaké deníky, blogy a podobně. To je jako velmi propracované, postupně se jakoby rozšiřující žánrové pole. Pokud jde o tu žánrovou skladbu v těch fikčních seriálech, tak tam vidíme, že v podstatě od těch jakoby jedinečných projektů, které nějakým způsobem souvisí s konkrétním okruhem lidí, jako je třeba skupina scenáristů kolem Marka Najbrta a firmy Negativ, nebo jako jsou malé skupiny tvůrců z filmových škol nebo začínajících filmařů až po poměrně jakoby standardní žánrové projekty, jako je třeba Pěstina, která vlastně nejvíc připomíná to, co jakoby běží v zahraničních internetových televizích. Je to jako standardní žánrový produkt na rozdíl od právě třeba Žroutů nebo Kanceláře Blaník, což jsou takové jako dost jedinečné v českém prostředí mnohem víc zakotvené projekty.
Je šance, že by v Česku v dohledné době vzniklo něco, jako byl webový seriál Horace and Pete, čili vlastně webový projekt, který bez nějakých větších příprav a větších oznamů se objevil na stránce autora nebo začal objevovat na stránce autora a slavil vlastně dost velký globální úspěch. Připomenu, že to je Louis C.K., který za tím seriálem nebo za tou sérií stojí a je to jeho webový seriál, který nevytvářel samozřejmě sám, zhodnotil v tom, jak svoje dlouhodobé komické fungování a svoje zkušenosti, ale v letčems je to regulérní online televizní seriál.
Tady toto je asi ten nejzásadnější rozdíl mezi tím, jak vypadá vlastně ta scéna webových seriálů v českém prostředí a jak se vyvíjela hlavně ve Spojených státech, protože tam vlastně začala tvorba těch internetových seriálů už v druhé polovině 90. let a prošla různými etapami. Ale to, co je tam strašně důležité, je právě velká scéna nezávislých webových seriálů, které vlastně vycházejí buď to z dílny nějakých jedinečných autorů, kteří mají svoje třeba komunitní nebo nějak poměrně úzce vyprofilované publikum, ať už to jsou různí gay tvůrci nebo třeba počítačoví nerdi, jo. Minority všeho možného druhu, jo. A nebo právě různé typy jako vyhraněného humoru, jo, se specifickým stylem. To je obrovská scéna, to jsou stovky webových seriálů, které vlastně jsou možné tím, že je to obrovský trh, jako anglojazyčný. Zároveň i v těch Spojených státech mají tyhle ty jako nezávislé produkce velký problém přežít. A často se stane, že je koupí nějaký konglomerát, že je koupí nějaká mediální firma. Třeba můj oblíbený nezávislý seriál americký tady toho typu se jmenuje High Maintenance, což je původně asi 7-minutový seriál nebo 7-minutový epizody o dealerovi marihuany, který jezdí New Yorkem a tím, že prodává teda tu trávu v různým postavám, v každém díle jiným, tak v podstatě vždycky provede zároveň jakousi psychologickou sondu do různých jako komplexů a vztahových problémů těch vystresovaných New Yorkčanů. Jo? Takže vždycky tam jako přijde on osobně, přinese tam tu trávu a něco se stane s nimi. Objeví se nějaký konflikt, ale poměrně malý. Jo? Je to celý postavený v podstatě stylisticky na poetice, jako řekněme, amerických nezávislých filmů, výborný herecký projevy. Na toho to koupilo HBO a udělalo z toho delší formát vlastně a takovýhle příkladů by se dalo najít víc. Tahle ta scéna u nás chybí, jo, a nikdy u nás nebyla. Tady vlastně chybí prostředí, kde by ti nezávislí tvůrci seriálu oslovovali nějaké úzkoprofilové cílovky. A to, co je zvláštní pro tu českou scénu, je, že je to v podstatě mainstream. Ale nejsou to jako ty minoritní cílovky, minoritní styly nebo témata.
A z hlediska vztahu té televize k návykům sledování, to znamená u seriálové tvorby zveřejňování najednou nebo postupně, případně v jakých odstupech a podobně, co jsou pro ty české online televize teď nejvýhodnější postupy? Vyzkoušeli se oba ty póly, ale zatím to vypadá, že spíš to standardní zveřejňování s nějakým třeba týdenním odstupem je ta cesta, kterou se české televize online vydávají?
Já si myslím, že pořád experimentujou. Ale je zajímavé, že se do určité míry skutečně chovají jako tradiční vysílatelé. Například Stream dělá tiskovky, představí svoje podzimní programové schéma, má nějakých třeba 5 nových pořadů, zároveň uveřejňuje nové pořady v určitých jako předem daných časech. To, v čem se podobá víc a víc těm lineárním vysílatelům, je i v tom, že vlastně se začíná chovat v podstatě jako tradiční televize ve vztahu k divákům, kteří jsou zvyklí pořád se dívat doma na televizi, na televizor. Protože vlastně Stream a teď v posledním roce i Seznam TV v podstatě Vytvořili aplikaci pro digitální televizi ve smyslu klasického televizního příjmu a mají vlastně i lineární program. Tam můžeme vlastně vidět programové schéma, kdy se v určitých částech dne skutečně s nějakou pravidelností vysílají ty jednotlivé pořady, které jinak internetoví diváci sledují v libovolných časech a v libovolném sledu. Jinak stream samozřejmě pracuje s uživatelskými návyky poměrně kreativně a taky se snaží je měřit různými způsoby. Není to jenom měření sledovanosti, není to jenom měření takzvaného dokoukání nebo dočumu, jak to tuším jako slangově označují. To znamená, že to může být třeba 70%, jo, dejme tomu, že se lidi dodívají na určitý typ obsahu nebo to předčasně přestanou sledovat. Oni taky pracují s navazováním vlastně automatickým těch jednotlivých dílů na sebe navzájem. Jo? To znamená, že vlastně toho diváka vedou k tomu, aby tam zůstával déle a déle. Jo? Zavedli nedávno videospot uvnitř jednotlivé epizody. Jo? To znamená, že už není jenom na začátku, ale že je uvnitř. Čili tady ta věc se postupně vyvíjí. Samozřejmě sledujou reakce, čtou komentáře, nějakým způsobem je analyzují a učí se orientovat v tom, co jsou nějaké jako vyhrocené výkřiky a co je třeba nějaká už jakoby širší míra nespokojenosti, která by je mohla vést k tomu, že to stopnou anebo změní. Jo? Třeba ukazmy změnili v podstatě ten formát. Jo? A podobně to dělali i u jiných pořadů. Experimentují třeba s delším formátem, například semestr má tuším kolem 20 minut, jo? Jinak ty jejich jednotlivé programové jednotky mají nějakých, řekněme, 5 až 10. Takže tady ta věc je v pohybu a oni jsou právě schopni velmi flexibilně reagovat na uživatelské návyky, na to, jestli budeme se koukat na jejich obsah na mobilním telefonu, na klasickém televizním přijímači nebo na notebooku a tak dále.
Vzhledem k tomu, že všechny ty věci, všechny ty procesy jsou poměrně dynamické, proměnlivé, nestabilní, jakým způsobem se o něčem takovém dá psát nějaká delší systematická práce?
Akademická.
Akademická.
Akademická nebo jakéhokoliv druhu tady do značné míry chybí, aspoň v tom českém prostředí. V posledním semestru jsem měl to štěstí vést jednu bakalářskou diplomku Doroty Vašíčkové, která napsala vynikající analýzu toho, co se děje na streamu právě v té oblasti seriálové tvorby a vlastně velká část těch informací, které jsem tady zmiňoval, vychází z rozhovorů, které ona udělala a i ze závěrů, které sama z těch rozhovorů vyvodila. Takže to je taková jako průkopnická práce, přestože je to teda vysokoškolská diplomka, která se pokouší pojmenovat to, co se ve streamu dělo a proč se to dělo, pokud jde o ty fikční seriály právě až v tom roce 2014, přestože k tomu byli vlastně připraveni lidi uvnitř streamu a do značné míry i filmaři už mnohem dříve. Jinak je skutečně problém v tom, že nám chybí informace, že nám chybí data, že se teprve učíme tady tuto oblast vlastně mapovat a chápat. Je někde na hranici mezi televizí a internetem, takže některé statistiky sledují internet, jiné statistiky sledují televizi, tady jsme někde mezi, takže pro badatele je to poměrně složité nejenom u nás, ale i ve světě a těch prací na toto téma zatím moc není.
O prostředí současných internetových televizí, českých internetových televizí, jsme mluvili s Petrem Štěpaníkem. Děkujeme.
Děkujeme.
Tak děkuji.
Příští týden se přihlásíme živě přímo z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, odkud pro vás chystáme několik rozhovorů, například s Terezou Nvotovou o filmu Mečiar. V tuto chvíli se loučí Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký. Přejeme příjemný poslech Vltavy.